Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de junio 2021. La pregiado ne contraudiras la ciutagan agemon, la multain malgrandain devoin cae rendevuoin. La pregiado estas la loco en quiu ciu ago trovas siain signifon, motivon, cae pazon. La pastista instruo de Papo Francisco dum la generala audienzo en la corto de Sancta Damaso estis dedicita cimatene alla persistemo de pregiado. Por presenti kiel pregi cun persistemo, la papo de iris el verco La rusa pilgrimanto, asceta texto de la decnaua iercento. La fraso de Sancta Paulo Apostolo, entenita en la unua letero al Tesalonicanoi, capitro quina, versicloi dec sep cae dec hoc, pregiu sen cese, pricio donu dancon, impresis tiun pilgrimanton, quiu demandis al si kiel eblas fari tion, kiam nia vivo estas fragmentita lau multai diversai momentoi, kiui ne ciam ebligas concentrigion. Li do comensis sian serciadon, quiu malcovrigos al li la pregion de la coro. Francisco invitis la ceestanta in fidelulo in plur foie ripeti cun fido tiun pregion. Signoro Iesuo Christo, filo de Dio, compatu min peculon. Simpla sed tre bella pregio, commentis la papo, pregio quiu iom post iom adaptigas al ritmo de l'aspirado. Facte, li rimarcis plie, l'aspirado neniam cesas, cae la pregio estas l'aspirado de la vivo. Monaco Evagrio de Ponto, quiu vivis en la quara iarcento, diris, oni ne ordonis al ni sen cese labori, vigli cae fasti, ne tion oni ne petis de ni, sed la sen cesa pregio estas legio por ni. La ardo de la cristana vivo, daurigis Francisco, neniam devas manchi. Ancau la vortoi de Sancta Johano Crisostomo instigas al persisto en pregiado. Li scribis, ancau en basaro, audum solezza promenado, eblas ofte cae fervore pregi. Eblas ancau en via butico, dum acetoi cae vendoi, au ancau dum vi cuiras. Francisco conscias che ne estas facile practici citiu in principio in exemple patro cae patrino occupatai de mille tascoi povas senti nostalgion pri la periodo de sia vivo ciam estis facile trovi tempon cae locon por pregi, poste la infanoi, poste la filoi, la laboro, la familiai tascoi, la maliunigiantai gepatroi. Oni havas la impreson che neniam oni povas plenumi cion. Secve causas bonon al ni, pensi che Dio, nia patro, quiu prisorgas la tutan universon, ciam memoras ciun el ni. Secve ancau ni devas ciam memori lin. Ancau la laboro estas complementa cun la pregiado. La pregio, quiu estas la spiro de cio, restas kiel la vivo dona fono de la laboro, ancau en la momentoi quiam gi ne estas explicita. Estas malhoma afero, esti tiom absorbita de laboro, che oni ne plu trovas tempon por pregi. Sam tempe, la pregio, quiu estas fremda iela vivo, ne estas sana pregio. Pregio, quiu eltiras nin el la concreta vivo, farigias spiritualismo, au, despli malbone, formalismo. Iesuo, post montro de sia gloro al siai discipli sur monto Tabor, ne volis pli longigi tiun momenton de ecstaso, sed li recomensis sian ciutagan iradon, char, tiu sperto, devis resti en la coroi kiel lumo cae forto de la credo. La papo finis substrecante che la tempo dedicita al restado cune cun Dio revigligas la credon, quiu helpas nin en la concreta vivo, cae la credo, sia vice, nutras la pregiadon sen interrompe. Do en citiu respectiva cun rilato de credo, vivo, cae pregiado, la fairo de la cristana amo, quiun Dio attendas de ni, restas brulanta. Lia informo pri Papo Francisco, li sendis videomessagion alla partoprenanto in la interreta conferenzo titolita «Ie ciu puncto ni estas» cun la applico de Amoris Laetitia. La post-sinoda apostola instigo de Papo Francisco pri la amo en la familio. La interretan conferenzon arrangias la administro faco laicoi familio cae vivo, conferenzo ciu comencigis hodiau cae dauros gis venonta sabato. La evangelizado ne estas por elita gruppo, diris la papo. Estas geedzai paroi ofte pretai, ciui povas contribui alla construo della ecclesia texagio, do oni cun trenu laicoin cae la familioin en la pastista agado. Cae nun aliai informoi. La Sancta Seggio acceptas cun contento la rapporton Moneyval, publicigitan hodiau, cae gian instigon daurigi laula ec irita voio. Tion scribas la autoritatuloi de la Sancta Seggio en declaro. Moneyval estas la control organo de la Consilio de Europo, comitato de faculoi pri taxado de la rimedoi contra mon lavado cae finanzado de terrorismo. Gia lasta rapporto pri la efficezzo de Vaticano en la batalo contra mon lavado cae terrorisma finanzado entenas pritaxoin de granda efico en quin casoi cae de modera efico en aliai ses. En neniu caso la efico estis taxata malgranda. Cun la recono de la efficezzo de la rimedoi al prenitai, daurigas la declaro, la autoritatuloi de la Sancta Seggio certigas sian sin devigon por la completa conformezzo alla plei bonai internaziai parametroi, cae tiu cele ili zorgeme consideros la recomendoin de la rapporto. Bogoto, post plendoi de internaziai organizagioi, inclusive de Unuigintai Nazioi, pri la uso de perforto contrau popolai protestoi, fare de la polizio cae de la contrau tumultai trupoi, la Colombia presidanto Duque annonsis reformon de la polizio, cun plifortigo de la normoi favore al homai raitoi. Intertempe manifestazioi en Colombio dauras en plurai urboi, hierau miloi da homoi manifestaciis en cef urbo Bogoto, cae de nove ocasis drasta interveno de la trupoi. En citiu situazio stagnas la dialogo inter la nazia strico comitato cae la registaro. Wellingtono, la cattolica ecclesio in Nova Zelanda, lancis campagnon por acceli la vaccinado in contra u Covid-19 c'è la dec etnai comunumoi della lando, chiui ofte malacceptas la vaccinon pro ricevita misinformado, cun falsai informoi pri la dangero de vaccinoi, specife alzelata della campagno della cattolica ecclesio, estas la pacifica comunumo, mita della indigena i popoloi della insularoi Polinesio, Melanesio kai Micronesio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.